BITP Refresh Podcast ที่จะช่วยปรับมุมมองใหม่ไขข้อข้องใจให้ผู้ส่งออกไทยก้าวไกลในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย
์สวัสดีครับBITP Refresh Season 2 Podcast จากสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งเช่นเคยนะครับ EP นี้ยังอยู่กับผมยศชัยศาสตร์แสงจันทร์เจ้าหน้าที่สินค้าปศุสัตว์และระบบสมาชิกกรมครับ
และดิฉันบุ๋มอมรรัตน์อัศวิชัยเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการสวัสดีค่ะพี่ยศ
สวัสดีครับคุณบุ๋ม
ค่ะคุณผู้ฟังคะใน EP ที่แล้วค่ะเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องการสมัครเป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในหมวดของสมาชิกประเภทธุรกิจการค้าวันนี้เรามีภาคต่อของเรื่องนี้มาฝากกันค่ะเป็นเรื่องราวของคำถามที่ผู้ประกอบการมีข้อสงสัยและสอบถามกันเข้ามามากที่สุดค่ะ
ครับใช่เลยครับคุณบุ๋มวันนี้เราทั้งสองก็เลยจะรวบรวมคำถามพร้อมทั้งไปหาคำตอบมาให้คุณผู้ฟังพอดแคสต์ได้รับทราบกันในทุกประเด็นที่สำคัญนะครับโดยวันนี้เราได้คัดเลือก10คำถามโดนใจที่มีการไถ่ถามกันเข้ามามากที่สุดถ้าอย่างนั้นขอเริ่มต้นด้วยคำถามยอดนิยมอันดับแรกเลยนะครับก็คือจะติดตามสถานะการสมัครได้อย่างไรนะครับเรื่องนี้ไม่ยากเลยครับสำหรับการติดตามสถานะการสมัครสมาชิกกรมนั้นผู้สมัครทุกท่านนะครับสามารถล็อกอินเข้าไปที่เว็บไซต์ drive.ditp.go.th ได้เลยนะครับโดยในเว็บไซต์นี้นะครับจะแสดงสถานะล่าสุดในการสมัครสมาชิกของท่านว่าท่านอยู่ในสถานะขั้นตอนไหนแล้วนะครับ
ค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกของกรมเนี่ยต้องจำเว็บไซต์ของเราให้ขึ้นใจเลยนะคะทีนี้เรามาถึงอีกหนึ่งคำถามค่ะที่ถามกันเข้ามามากไม่แพ้กันเลยค่ะคือพอยื่นเรื่องสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วอะค่ะไม่ทราบว่าเราจะตัดรอบการพิจารณาสมาชิกใหม่ในช่วงเดือนไหนคะพี่อ๊ต
ครับปกตินะครับเราจะมีการตัดรอบพิจารณานะครับสมาชิกใหม่นะครับในช่วงปลายเดือนของทุกๆเดือนนะครับทั้งนี้นะครับผู้สมัครจะทราบผลการสมัครในช่วงประมาณต้นถึงกลางเดือนถัดไปนะครับเช่นสมัครในช่วงเดือนมกราคมอะครับเราก็จะตัดรอบประมาณช่วงปลายเดือนมกราคมแล้วก็จะทราบผลประมาณช่วงต้นถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับในกรณีที่คุณสมบัติแล้วก็เอกสารของท่านนะครับครบถ้วนสมบูรณ์นะครับ
อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการสมัครเนี่ยท่านต้องตรวจเช็คลิสต์เอกสารให้เรียบร้อยเลยใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเอกสารไม่ครบเนี่ยกรมก็ไม่สามารถพิจารณาให้ท่านได้ใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะมาถึงคำถามต่อไปนะคะพี่ยศคำถามนี้เป็นคำถามที่ถามกันมามากเหลือเกินค่ะว่าแบบในกรณีที่คุณสมบัติของผู้สมัครไม่ผ่านหรือจะส่งเอกสารไม่ครบจะมีการแจ้งให้ทราบไหมคะพี่ยศ
ครับในกรณีที่คุณสมบัตินะครับของผู้สมัครไม่ผ่านหรือส่งเอกสารไม่ครบนะครับปกติแล้วเราจะมีการแจ้งเตือนให้ผู้สมัครทราบผ่านช่องทางระบบ DITP Drive นะครับ
ค่ะ
โดยจะมีการส่งข้อความทั้งเป็นข้อความทางอีเมลนะครับแล้วก็ข้อความ SMS ตามข้อมูลที่ท่านผู้สมัครนะครับได้ลงทะเบียนไว้กับกรมนะครับซึ่งถ้าหากท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการติดต่อเช่นมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ติดต่อนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลสำหรับติดต่อนะครับท่านจะมีหน้าที่ที่ต้องแจ้งอัปเดตข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันให้กรมทราบอย่างสม่ำเสมอนะครับผ่านทางเว็บไซต์เดิมของกรมนะครับเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของท่านและเพื่อให้การติดต่อประสานกันเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วนะครับ
ค่ะใช่แล้วค่ะในเรื่องนี้ไม่อยากให้มองข้ามเลยนะคะท่านผู้สมัครทุกท่านคะควรอัปเดตข้อมูลของท่านอยู่เสมอค่ะเพราะว่าประโยชน์อีกอย่างนึงของการอัปเดตข้อมูลนั่นคือในกรณีที่สมาชิกภาพของท่านครบกำหนดการปรับปรุงหรือทบทวนข้อมูลสมาชิกให้อัปเดตจะเป็นการต่ออายุสมาชิกในระบบโดยอัตโนมัติได้ค่ะพี่ยศคะแล้วทีนี้พอสมัครเรียบร้อยแล้วกรมจะมีการแจ้งเตือนผลการสมัครสมาชิกไหมคะ
ครับมีแน่นอนครับเราจะมีการแจ้งเตือนให้ผู้สมัครทราบผ่านช่องทางระบบ DITP Drive เหมือนเช่นเคยครับโดยจะมีการส่งข้อความทั้งทางอีเมลแล้วก็ SMS ตามข้อมูลติดต่อที่ท่านเคยได้ลงทะเบียนไว้ในการสมัครกับกรมนะครับซึ่งท่านสามารถเข้าไปเช็คผลการสมัครในเว็บไซต์ได้เลยนะครับ
ค่ะไปต่อกันเลยนะคะอันนี้คือคำถามฮอตฮิตเหมือนกันค่ะพี่ยศมีหลายท่านสงสัยเหลือเกินนะคะว่าสาเหตุหลักที่ผู้ประกอบการสมัครแล้วก็ไม่ผ่านนะคะมีสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างอะคะ
ครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วครับการที่ผู้สมัครไม่ผ่านนะครับมันก็มีมาจากหลายสาเหตุด้วยกันนะครับเช่นหนึ่งซึ่งเป็นสาเหตุคลาสสิกเลยนะครับที่เจอบ่อยก็คือ ผู้สมัครนะครับเป็นบริษัทต่างชาติหรือมีบุคคลต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนที่สูงนะครับ
ค่ะ
ซึ่งพอเราไปแยกย่อยสัดส่วนการถือหุ้นของเจ้าของกิจการแล้วพบว่าเป็นต่างชาติถือหุ้นเกินกึ่งนึงนะครับของสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดอย่างที่2ก็คือบริษัทที่เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งนะครับยังไม่ครบ6เดือนหรือ1ปีนะครับขึ้นอยู่กับประเภทสมาชิกที่ท่านได้สมัครไว้นะครับอย่างที่3ก็คือยังไม่มีประสบการณ์ในการจำหน่ายสินค้าจริงนะครับเนื่องจากการที่จะสมัครเป็นสมาชิกกรมนะครับคุณสมบัติพื้นฐานเลยของสมาชิกทุกประเภทนะครับที่เป็นธุรกิจการค้าคือต้องมีประสบการณ์จำหน่ายสินค้าจริงมาก่อนนะครับและเรื่องสุดท้ายอย่างที่แจ้งให้ทราบในเบื้องต้นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเรื่องของเอกสารที่ส่งมาไม่ครบนะครับ
ค่ะเท่าที่ฟังส่วนใหญ่นะคะเป็นเรื่องของคุณสมบัติที่ไม่ตรงกับการสมัครแต่ละประเภทนะคะดังนั้นท่านที่มีความประสงค์ต้องการสมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติกันให้ดีๆนะคะว่าธุรกิจของท่านเหมาะกับการสมัครสมาชิกประเภทไหนแล้วก็ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนเมื่อท่านสมัครมาแล้วท่านก็ต้องติดตามสถานะการสมัครเป็นระยะนะคะทั้งนี้ก็เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านเองด้วยนะคะมาถึงคำถามต่อไปนะคะพี่โยช
น์ครับ
คำถามที่ว่าผู้สมัครอยากจะสมัครเข้าร่วมโครงการต่างๆอย่างเช่นโครงการ SME Proactive แต่ว่ายังไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเนี่ยเขาต้องทำอย่างไรบ้างคะพี่โยชน
์ครับโดยปกติแล้วนะครับการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆหรือโครงการต่างๆของกลุ่มนะครับท่านจะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มก่อน
ค่ะ
ยกเว้นกิจกรรมบางประเภทเช่นการฝึกอบรมสัมมนานะครับที่ปกติแล้วจะมีการเปิดกว้างให้กับบุคคลทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้นะครับ
ค่ะ
แต่ถ้าท่านต้องการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการSME Proactive นะครับท่านจำเป็นต้องเป็นสมาชิกกลุ่มเสียก่อนโดยท่านควรมายื่นสมัครสมาชิกกลุ่มล่วงหน้าอย่างน้อย2เดือนนะครับก่อนที่จะมีการเปิดรับสมัครนะครับเพื่อให้ทันรอบพิจารณาของกิจกรรมนั้นๆครับ
ค่ะอย่างที่บอกไว้ใน EP ที่แล้วนะคะว่าการสมัครสมาชิกกลุ่มจะแยกเป็น2ประเภทหลักๆนั่นก็คือสมาชิกประเภทธุรกิจการค้าและสมาชิกประเภทธุรกิจบริการเพราะฉะนั้นข้อสงสัยที่จะถามตามกันมาก็คือว่าสมาชิกกลุ่มประเภทธุรกิจการค้ามีกี่ประเภทคะพี่ยศ
ครับสมาชิกกลุ่มประเภทธุรกิจการค้านะครับปัจจุบันจะมีทั้งหมด6ประเภทนะครับได้แก่1 EL 2 PEL 3 TDC 4 PreTDC 5 SMEC และ6 PreSMEC นะครับซึ่งในรายละเอียดของสมาชิกแต่ประเภทนะครับคุณผู้ฟังสามารถกลับไปฟังย้อนได้ใน EP ก่อนหน้านะครับก็คือ EP ที่25ครับ
ค่ะแล้วสมาชิกประเภทธุรกิจบริการล่ะคะพี่ยศมีกี่ประเภทคะ
ครับปัจจุบันนะครับสมาชิกประเภทธุรกิจบริการนะครับแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับได้แก่1 SEL นะครับ2 SPL และ3 LSP นะครับในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกประเภทธุรกิจบริการนะครับเอาไว้ถ้ามีโอกาสนะครับผมจะมาบอกให้ทราบกันในซีซั่นต่อไปนะครับ
ค่ะทีนี้บางท่านนะคะที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการต่างๆของกรมแต่อาจจะหลงลืมวันเวลาไปบ้างพอมาดูอีกทีอะค่ะสมัครไม่ทันแล้วตรงนี้พี่ยศมีคำแนะนำอะไรบ้างคะ
ครับปกติแล้วนะครับแต่กิจกรรมนะครับหรือโครงการของกรมนะครับก็จะมีผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะครับ
ค่ะ
ซึ่งถ้าเลยการรับสมัครไปแล้วนะครับท่านก็จะเสียสิทธิ์ในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆไปเลยครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ
ค่ะ
ท่านอาจลองติดต่อเจ้าหน้าที่ของโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆดูก็ได้ครับที่ท่านจะสมัครเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าบางโครงการครับอาจจะมีการขยายเวลาการรับสมัครออกไปได้นะครับ
อ๋อค่ะแต่ว่าถ้าจะให้ชัวร์ค่ะแนะนำให้ท่านเข้าไปติดตามแล้วก็อัปเดตกิจกรรมต่างๆในเว็บไซต์ของกรมอยู่เป็นประจำนะคะท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารของโครงการต่างๆอย่างแน่นอนค่ะมาถึงคำถามสุดท้ายนะคะพี่ยศ
ครับ
เท่าที่พี่ยศดูแลเรื่องระบบสมาชิกกรมมาเนี่ยมีข้อมูลหรือเอกสารส่วนไหนบ้างคะที่ผู้สมัครมักจะแบบส่งมาไม่ครบอะค่ะ
ครับก็โดยปกติแล้วนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ 3-4 รายการนะครับที่ผู้สมัครมักจะลืมนะครับกรอกข้อมูลไม่ครบหรือว่าจัดส่งไม่ครบนะครับตัวอย่างเช่น 1. ข้อมูลยอดขายสินค้าข้อมูลการส่งออกข้อมูลสัดส่วนการใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าในประเทศและต่างประเทศนะครับ
ค่ะ
2. ก็จะเป็นหนังสือรับรองยอดขายสินค้านะครับซึ่งคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกกรมนะครับท่านจะต้องมีประสบการณ์ต้องมียอดขายสินค้าจริงมาก่อนนะครับ
ค่ะ
3ก็คือหนังสือรับรองการผลิตจากโรงงานนะครับเฉพาะในกรณีที่ผู้สมัครมิได้เป็นเจ้าของโรงงานเองหรือมีการจ้างโรงงานเอาท์ซอร์สนะครับเป็นผู้ผลิตสินค้า
ค่ะ
และ4นะครับก็คือเอกสารรับรองมาตรฐานต่างๆนะครับเช่น GAP GHP GMPHACCP หรือ ISO เป็นต้นนะครับ
เอาละค่ะเรียกว่าเต็มอิ่มจุใจกับการไขข้อข้องใจในปัญหาของการสมัครสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแล้วนะคะแต่เรื่องราวความน่าสนใจยังไม่หมดเท่านี้นะคะ ใน EP หน้าเราจะพาไปศึกษาเกี่ยวกับกรณีข้อพิพาททางการค้าและแนวทางการแก้ไขว่าถ้ามีข้อพิพาททางการค้าเกิดขึ้นไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายท่านจะต้องทำอย่างไรและกรมจะให้ความช่วยเหลือท่านในด้านใดบ้างต้องอดใจรอ EP หน้านะคะ
ครับซึ่งคุณผู้ฟังนะครับสามารถติดตามรับฟังพอดแคสต์ DITP Refresh นะครับของเราได้เป็นประจำทุกวันอังคารและวันศุกร์ฟังจบแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้ามีข้อสงสัยสามารถเข้ามาดูข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ditp.go.th หรือโทรสอบถามที่สายด่วน1169ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เราทั้งสองต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ได้ใน EP หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.go.th หรือสายด่วน1169